Începe să trăiești. Foileton. Adaptare radiofonică a volumului cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Episodul 4. SOS pierdut în neant. Continuare. Ca o punte între emisiunile anterioare, am să-ți citesc o confesiune a lui Lev Nicolaevici Tolstoi. Pentru ce trăiesc? Ca să mor? Atunci să mă sinucid? Nu pot, mi-e frică. Să aștept până vine moartea? De asta mă tem încă și mai mult. Atunci trebuie să trăiesc, dar pentru ce? Și nu pot să scap din acest cerc vicios. În episodul trecut am deschis un album al mărturiilor celor care au trăit puternic schimbarea. De la cei care, în fiecare generație de când există omul pe pământ, au strigat după un sens al vieții. Și iată că am ajuns la mărturia unor personalități sau oameni de rând, la depozițiile unor martori care vor să-și împărtășească revelația. Eram la subtitlul Să intre martorii. Martorul al doilea, spălătoreasa. Când o privești pe Osceola McCarthy, te înduioșează chipul ei îmbătrânit, plin de riduri. E o epavă dintr-o altă lume. Nepoata unor sclavi negri, Osceola McCarthy a fost toată viața ei spălătoreasă, cu mâna. Deși ar fi dorit mult să învețe, n-a avut parte de școală. Toată tinerețea s-a îngrijit de rudele ei bolnave. Comoara și bucuria ei era doar una, Biblia. Osceola nu s-a măritat și nici n-a avut copii. Toată viața a stat într-o căscioară modestă, moștenită de la un unchi. N-a avut nici mașină, nici abonament la ziar, nici cablu TV. Ar fi putut să le aibă pe toate, dar n-a vrut, pentru că avea un scop în viață și încă era un scop mare. Făcuse legământ cu ea însăși să trăiască în sărăcie ca să strângă bănuți. În 1995, la 86 de ani, a ordonat băncii să-i deblocheze economiile. Știi la ce sumă a ajuns? Erau 150 de mii de dolari, avere pe care a destinat-o ca un fond de burse Universității Mississippi în beneficiul studenților negri săraci. În 1998, cu un an înainte de moarte, s-a pomenit cu două titluri de doctor honoris causa și cu medalia prezidențială a cetățeanului. Dar ce-am făcut? Bombănea ea nedumerită. Împlinirea scopului care a dat sens vieții îi era suficient de ajuns. Martorul 3. O evreică. Etty Hillesum, evreică olandeză, absolvise dreptul în Amsterdam. Ca studentă a dus o viață libertină. Când naziștii au ocupat Olanda în mai 1940, viziunea fetei asupra vieții a luat o întorsătură neașteptată. Sub influența unui tânăr psiholog, Julius Speer, Etty a descoperit Biblia și creștinismul. Pe măsură ce naziștii au început deportările, lui Etty i s-a oferit multiple ocazii să scape. Ciudat, Etty a refuzat de fiecare dată, socotind că era drept să împărtășească soarta împreună cu poporul ei. În 1943, când n-avea decât 29 de ani, Etty a fost deportat împreună cu familia la Auschwitz. Aici a continuat să-și scrie jurnalul pe care avea să-l încredințeze unor prieteni. Jurnalul a apărut abia în 1996 sub titlul de Viață întreruptă. Paginile acestea poartă mărturia incredibilă a fericirii în Hristos al unei deținute chiar și în anticamera morții. Ea scria: uneori, când stau într-un anumit colț al lagărului, cu picioarele înfipte în pământul Tău, Doamne, cu privirea ridicată spre cerul Tău, mi se întâmplă să-mi curgă lacrimi pe obraj, lacrimi de adâncă emoție și de recunoștință. Stau în mijlocul a ceea ce oamenii numesc oroare și totuși pot spune cât de minunată este viața. Deși alteori zac într-un colț, chinuită de febră și nestare de nimic, am lângă mine ramuri de iasomie și peticul de cer de dincolo de fereastră. Descoperirea că Tu, Dumnezeule, mă iubești este evenimentul care depășește prin magnitudine și intensitate cele mai oribile situații ale vieții. Martorul numărul 4. Ateul. Albert Camus, laureat al Premiului Nobel pentru literatură, era ateu declarat. Comunist la 22 de ani, Camus s-a avântat în lupta pentru cauza amărâților. Curând însă a intrat în conflict cu camarazii tocmai prin atitudinea sa critică. Expulzat din Partidul Comunist, Camus s-a alăturat mișcării anarhiștilor. În timpul celui de-al doilea război mondial, a intrat în mișcarea de rezistență franceză ca publicist subteran. După război, Camus a fost una din cele mai caustice voci denunțând totalitarismul sovietic. Activismul lui l-a susținut doar până la un punct. Relativ recent, în anul 2000, pastorul metodist Howard Mumma a publicat cartea Albert Camus și pastorul. În carte el descoperea o dimensiune neobișnuită a vieții scriitorului. Odată, scriitorul s-a întâmplat să meargă la o bisericuță pariziană ca să asculte un mare organist. După recital, a venit și predica. Albert Camus a fost atât de mișcat încât a continuat să vină și seriile următoare de dragul pastorului Mumma. Între el și pastorul Mumma s-a legat o simpatie reciprocă. Într-un context privat, Albert Camus i-a pus pastorului o timidă întrebare. Pastore, ai putea să mă botezi, dar în secret? Cu delicatețe, Mumma i-a spus că botezul nu poate fi făcut în secret, întrucât este o mărturie publică. Din nefericire, finalizarea acestei dorințe n-a mai putut avea loc. Din cauza plecării pastorului în Statele Unite, urmată de moartea fulgerătoare a lui Camus într-un accident auto. Gestul lui Albert Camus transmite un mesaj. Și totuși, Dumnezeu. Martorul 5. Prostituata. O cheamă Susan Scott Krabacher. Frumusețea ei angelică a făcut-o să atragă privirile bărbaților, din păcate mult prea devreme. La 11 ani, un nenorocit a abuzat-o sexual. La câteva luni după aceea a fost trimisă la un orfelinat. La 15 ani și-a luat lumea în cap, a fugit și s-a băgat în droguri și prostituție. La 17 ani era deja vedeta revistei Playboy. În acest răstimp au fost cazuri când a trăit o lună întreagă doar cu cocaină și vitamine. La 25 de ani o bântuiau deja gânduri negre. Doamne, ajută-mă să scap de aici! Prin providența lui, Suzy a întâlnit un avocat serios care a văzut perla dincolo de mocirlă. I-a întins mâna și a luat-o de nevastă. Suzy începea o nouă viață curată, dar îi lipsea un scop. Într-o seară, urmărind un reportaj despre copiii străzii din Mongolia, a simțit că Dumnezeu îi vorbește. Auzi, îmi voi vinde toate bunurile și mă voi duce să construiesc orfelinate în Mongolia. Soțul ei a privit-o, a zâmbit și a spus, dar de ce nu te duci în Haiti? E de 10 ori mai săracă. Acesta a fost gândul care i-a dat foc. Ajuns în capitala insulei Haiti, la Port-au-Prince, Suzy a descoperit o mahala în care un sfert de milion de arătări trăiau efectiv pe gunoaie. Nu te mira, există și în România asemenea insule. După estimările Organizației Națiunilor Unite, mahalaua aceea era cel mai periculos loc de pe planetă. Și Suzy, sfidând inimaginabilele pericole, și-a propus să petreacă prima noapte în mahala. Era proba focului. Dacă voi rezista o noapte, voi ști că aparțin acestor oameni. Suzy și-a început misiunea înființând mai întâi orfelinatul Casa Milei. Apoi a înființat o școală și o cantină mică. Peste ani, Mama Blanche susține un număr de aproape 10 orfelinate și școli, cu un total de 1956 de copii. De dragul lor, Suzy petrece jumătate din an printre ei, înfruntând corupția sistemului, amenințările bandelor de răufăcători și pericolele vrăjitorilor voodoo. Ca să nu mai vorbim de prețul pe care a cerut-o mizeria, a avut pe rând de la râie până la encefalită. Când Suzy stă în America, ea cerșește, în ghilimele, de la marii producători americani, hrană, îmbrăcăminte, medicamente. Creditul ei moral este intact. Suzie refuză să primească un salariu. Ea spune: lucrez pe gratis pentru acela care mi-a dat o viață nouă și pentru micuții care au dat sens vieții mele. Cei care o cunosc văd în ea o candidată la beatificare. Și pentru încurajarea altora, Suzy și-a publicat în 2007 autobiografia. Martorul 6, scriitorul, încărcat cu gloria unui mare scriitor, datorită capodoperelor Război și pace și Ana Karenina, Lev Nicolaevici Tolstoi, la 51 de ani, scria o cărticică autobiografică numită O confesiune, din care ți-am citit chiar motoul de la început. Cartea descria căutarea sa chinuitoare după sensul vieții și găsirea acestuia. Creștin prin tradiție, dar derutat în copilărie de un învățător ateu, tânărul și bogatul Lev Nicolaevici Tolstoi ia viața ca pe un carnaval. Desconsiderând facultatea, se afundă în satisfacerea oricărei patimi. Bea din greu, frecventează cazinourile, e clientul bordelurilor, provoacă la dueluri ca să omoare. Sătul însă de atâta tevatură, la 34 de ani, Tolstoi se căsătorește. Pentru o vreme, cei 13 copii îi oferă un sens. Dar odată ce copiii au început să se desprindă din căminul părintesc, lipsa sensului îi reapare cumplit de chinuitor. Familia, arta, poezia, știința, pe toate le vede ca pe niște mici diversiuni menite să-l distragă de la conștientizarea prăpastiei morții spre care se îndreaptă inevitabil omul. La întrebarea: care este sensul vieții mele dincolo de timp și spațiu? Rațiunea îl lovește din plin. Nici unul! Disperat, își mângâie pușca la gândul sinuciderii, un glonte și gata. Într-o zi, după 3 ani de tortură mentală, pe când se plimba prin pădure, Tolstoi este fulgerat de prezența lui Dumnezeu câteva ore bune. Negura îi se ridică din minte și bătrânul înțelege sensul vieții din perspectiva veșniciei. Lumina acelei după amiezi nu-l va mai părăsi niciodată. Întors acasă, Tolstoi găsește că oamenii aceia simpli, mujicii de pe moșia lui, erau mai înțelepți. În credința lor simplă, ei pricepuseră dintr-un început scopul vieții, salvarea sufletului lor din păcat și moarte. Și, cum se întâmplă de regulă, cine are acest scop devine un dăruitor de dragoste pentru oameni. Tolstoi îi eliberează pe șerbi și își dăruiește averea săracilor. Așa își încheie Tolstoi purgatoriul și începe exercițiul creștin de aplicare a fericirilor lui Isus. Ferice de cei săraci în duh, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Tolstoi își trăiește ultimii ani în lumină, inspirând, prin exemplul său, generații de oameni după el. forța mărturiei acestor oameni, atât de diverși și neîndatorați vreunei tradiții creștine, convinge până și mintea celui din urmă dispus să asculte și să raționeze. Da, viața aceasta, chiar mizerabilă și marcată de suferință și moarte, are totuși un sens. Ea conduce spre o finalitate fericită. Viziunea aceasta este optimistă, ea dă speranță. Iar dilema lui Hamlet, a fi sau a nu fi, își primește răspuns. Trebuie să fii. Este sfârșitul la care au ajuns toți cei care au lăsat în urma lor ceva pentru omenire. Dragul meu, poate fi și alegerea ta. Hai, încearcă. Începe să trăiești. Capitolul 2. Dumnezeule, existi? Moto. Să strivim pe infamul. Semnat Voltaire. Strigătul lui Voltaire este printre puținele ecouri pe care istoria le-a văzut devenind realitate. Infamul nu este altul decât Dumnezeu. Pentru progresul și fericirea omului, infamul trebuia ucis. Dacă s-ar căuta o trăsătură definitorie pentru cursul istoriei moderne, vezi secolele 19-21, aceasta ar putea fi uciderea infamului, tendință care se mai numește secularizare și descreștinare. De la Revoluția franceză încoace, apostolii scepticismului au trudit la ridicarea unui eșafodaj pentru un nou cult, numit ateismul științific. Spre sfârșitul secolului 20, după o lungă încercare de nașterea omului de tip nou, se aștepta ca obiectivul luptei ideologice a comunismului să se fie atins. Obiectivul nu era decât cel anunțat de Lenin. Citez: nu vom socoti lupta de clasă încheiată până când nu vom smulge mitul lui Dumnezeu din conștiințele oamenilor. În locul creatorului urma să fie întronat omul cu știința lui. Electricitatea îl va înlocui pe Dumnezeu, profetiza Lenin. Pentru asta ar trebui țăranii să se roage și îi vor simți efectele mai curând decât dacă le-ar pica ceva din cer. Un articol din Pravda anilor 1950 anima noua religie ateie. Dacă întâmpini greutăți în muncă sau dacă te înduiești de capacitățile tale, gândește-te la el, la Stalin, și vei găsi încrederea de care ai nevoie. Dacă simți că te doboară oboseala într-un ceas nepotrivit, gândește-te la el, la Stalin, și vei munci mai cu avânt. Dacă vrei să afli care e cea mai bună decizie, gândește-te la el, la Stalin, și vei ști cum trebuie să decizi corect. Spre uimirea tuturor, comunismul a eșuat. Revoluția contraculturii americane, care voia aruncarea peste bord a moralei creștine, s-a stins și ea. În alta critică, care își ațintise tirul spre Biblie, astăzi e cantonată în zone ridicole. Dar cu credința în Dumnezeu, oare ce s-a întâmplat? Subtitlu: pendulul se întoarce. Un sondaj printre tinerii americani arată că, dacă în 1995 organizația Cruciada pentru Hristos număra 18.000 de studenți, În 2005 numărul s-a triplat, 55.000. Recensământul din 1997 din Rusia anunța că 60% dintre cele 141 de milioane de locuitori se declarau creștini. În China, unde revoluția culturală a epurat 7 milioane de credincioși și unde liderii credeau că au desființat creștinismul, sondajul din 2006 relevă existența a 130 de milioane de urmași ai lui Hristos. Care este explicația? Cum se explică renașterea creștinismului într-o generație lipsită de instruire religioasă? Cu siguranță că ea nu poate veni din afară. Recent, o descoperire din domeniul neurologiei a stârnit senzație. Cercetătorii au identificat niște structuri neuronale în anumite regiuni ale scoarței care creează predispoziția religioasă. Cu alte cuvinte, creierul nostru este bobinat pentru o relație imaterială cu cineva nematerial, accesibil doar spiritual. Filosoful ateu C.S. Lewis a recunoscut această dorință nesatisfăcută, mult mai dorită decât oricare altă satisfacție. Iar Mircea Eliade opinează: nu mai încape discuție, sentimentul religios este născut. Cu sau fără voia lui, omul este predestinat să fie homo religiosus.